Ali gre pri referendumih za aktivacijo volivcev pred evropskimi volitvami Svobode in Levice, dr. Miro Haček?
No, gre za aktivacijo volivcev. Zdaj, vprašanje seveda je, koliko bodo ti volivci, ki se bodo dodatno aktivirali, v resnici volivci Svobode in Levice. Lahko, da bo med njimi tudi velik delež volivcev SD, a lahko, da bo med njimi večji delež volivcev Nove Slovenije, SDS-a, zunaj parlamentarnih strank, tako da to je zelo težko reči in na nek način je ta igra precej dvoumna in vprašljiva.
Kako bo ta razprava vplivala na potek predvolilne kampanje?
Ja, zdaj bo predvolilna kampanja namreč precej drugačna. Ne? Veliko se bomo pogovarjali o uporabi konoplje, pogovarjali se bomo najbrž največ o eutanaziji, po moje daleč najmanj o preferenčnem glasu, ker vendar le gre tukaj za precej strokovno vprašanje, ki najbolj ne sodi na referendum. Bi pa rekel, da se bomo manj kot bi se sicer pogovarjali o tipičnih evropskih temah, o katerih pa bi se najbrž v tej kampanji morali pogovarjati, zlasti o zelenem prehodu, zlasti o zunanji politiki, zlasti o varnosti in tako naprej. Ne.
Kakšno vlogo je pri tem odigral državni zbor, se je v tem primeru obnašal kot porok demokracije, ene referendume da, druge ne, torej opozicijske ne, koalicijske da?
No, tu je treba najprej potegniti jasno ločnico, tokrat govorimo o posvetovalnem referendumu. S posvetovalnimi referendumi Slovenija nima zelo veliko izkušenj. Imeli smo posvetovalne referendume o članstvu v NATO in EU in imeli smo posvetovalni referendum o pokrajinah in to je to. Običajno imamo veliko izkušenj z naknadnimi zakonodajnimi referendumi, ko volivci gremo na volišča in potrdimo nek zakon, ki ga je državni zbor že sprejel ali pa temu zakonu odtegnemo podporo in potem zakon ne velja. Kot rečeno pa je tukaj gre za posvetovalni referendum, volivcem bo treba jasno povedati, da rezultati tega referenduma politike nikakor ne bodo zavezovali, najbrž prej nasprotno. Najbrž je treba volivcem tudi povedati, da lahko, da bo njihova udeležba na teh referendumih šla v nič in da državni zbor tega na koncu ne bo upošteval in bo sprejel neko svojo tretjo rešitev, tudi če bi kak od referendumov uspel ali pa ne uspel, ne? In naslednja stvar, ki jo treba povedati, mešamo dve kampanje, ne, med tremi referendumi in evropskimi volitvami, na nek način malo jemljemo nekaj malega legitimnosti evropskim volitvam, ki so pa pri nas že itak neke tretje razredne volitve z zelo, zelo nizko udeležbo med najnižjimi v Evropski uniji.
Kako pa, dr. Miro Haček, gledate na napad predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič na ustavnega sodnika Klemena Jakliča? Sedaj se je potegnila nazaj, ni nekoliko nenavadno za tako visoko avtoriteto, da brez preverjanja napade ustavnega sodnika.
No, tako kot sem že sam reagiral na Twitterju, bi tudi tukaj ponovil, ne? Neprimerno je, če najvišji predstavniki zakonodajne veje oblasti tako neposredno posežejo v najvišji organ sodne veje oblasti. Tukaj bi rekel, da bi se predsednica državnega zbora kot protokolarno druga najvišja političarka v državi vendarle morala malo bolj zadržano obnašati, nekoliko morda premisliti, preden kaj reče in potem tudi ne bi bilo potrebe po jemanju besed nazaj.
Le še to, si z vsemi temi napadi tudi denimo na stranko NSI opozicijsko v povezavi z Darsom, vladajoča Svoboda kupuje glasove oziroma preusmerja, bomo rekli, pozornost.
Jaz mislim, da tu gre za politično strategijo, ne, ker pač pomankanje rezultatov in pomankanje resnih reform nadomeščaš z precej agresivnim obnašanjem. Je pa dejstvo, da ima Svoboda v parlamentu trenutno 40 poslancev in je v tako premočnem položaju, da si to vrstno strategijo seveda lahko ob minimalni pomoči koalicijskih partneric pravzaprav kadarkoli privohči. To pa je seveda mogoče nauk tudi za slovenske volivce, ne? Da v prihodnje premislimo vsi skupaj, ali je res dobro, da imamo eno tako zelo močno, premočno stranko in lahko opazujemo, kaj se v takem primeru z našo državo in političnim sistemom dogaja.